Isithombe sesine. UmRoma ushaya umJuda. UMateyu 5 amaverse 38 kuya ku 42 nabaseRoma 12 iverse ka 19. Ngesikhathi uJesu ehlala ezweni lamaJuda babebuswa izihambi zaseRoma. Ngesinye isikhathi amaRoma ayebaphatha kabi njengoba ubone isithombeni. Isosha selithathe ngisho ijazi lalendoda. Kumele yenzeni lendoda? UJesu wathe bantwini, ungabuyiseli kumuntu okwenze okubi. Uma umuntu ekushaya isihlathi sokunene, mnike nesinye. Nothatha ingubo yakho, mnike nejazi. Akumele sibuyisele ngoba uNkulunkulu wathi, ngizokubuyisela, ngizokukhokhisela. UNkulunkulu yakubajezisa bonke abenze okubi. Bangajeziswa besaphila noma sebefile. Kodwa uthi asenze okuhle ezitheni zethu. UNkulunkulu uyakujabula ngalokho.